наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву-сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, друзі! Вітаємо всіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Давно ми чулися, давно ми бачилися. Мене звати Приступа Максим. І разом з нами, як завжди, ми в товаристві протоиерея Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський з нами. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
А, друзі, так сходу хочу запросити вас на наші соцмережі. Заходьте, дивіться нас на Фейсбук українськими літерами Радіо Марія, або ж Фейсбук, або ж Ютуб. Ой, на вже скільки платформ, або ж Ютуб. Заходьте і там нас дивіться, коментуйте, пишіть, перепощуйте, ставте вподобайки. Це нам допоможе поширити наш контент. Так, щодо теми, от мені навіть самому важко було пригадати, про що ми говорили останній раз, але дякуючи добрій пам'яті отця Петра. От мені пригадали, що ми говорили про православне політичне богослов'я, і це так якось кілька тем, кілька програм ми намагалися вже підсумувати, нібито вже якісь розставити вже такі знаки закінчення. Натомість, як виявляється, ця тема продовжується в нас. Ми говоримо про те, як православне політичне богослов'я розвивалося від імперії до сучасності, і минула остання програма, яка виходила понад місяць тому, так, понад місяць хіба, ми говорили там якраз так про розвал імперії, про те, що імперії розвалювалися, імперії, зрештою, які навіть намагалися знищити церкву, а церква залишилася так і в своєму ієрархічному устрої, ну і в багатьох інших. Ось, власне, про це ми останні говорили. Який куток ми сьогодні будемо рухати, отже, що ми будемо сьогодні чути, говорити?
Ну, власне, поговоримо про те, що відбувалося після того, як імперія розпадається. Зокрема, це Російська імперія, 1917 рік, це Австро-Угорська імперія, 1918 рік, і Османська імперія, 1922 рік. Тобто, по суті, дуже стрімко це відбулося, і майже в один і той же час. І що стається? Ті православні, які залишаються на територіях колишніх імперій, опиняються в достатньо незвичному становищі, яке було на той час. Незвичне становище чому? Тому що так складалися історичні обставини, що православ'я багато століть існувало в умовах імперій. А імперії, вони в собі поєднували різні народи, різні культури. В якихось імперіях робився акцент на одному народі, на одній культурі. Зокрема, це Російська імперія, це тотальна русифікація, робота над тим, щоб церква не мала різноманітності на територіях Російської імперії, так зване купночиніє, яке робила імператриця Катерина і інші. Тому після цього починаються такі досить цікаві процеси, які, виявляється, відголосок мають і в сучасності. Тобто 20-те століття – це вже, скажімо так, найближче до нас століття. Ми вже опинилися в 21-му і, власне, бачимо, як непросто все розвивається в 21-му столітті, в перші десятиліття цього століття вже. Третій десяток скоро буде завершуватися 21 століття, то в той період також дуже багато відбувалося непростих процесів, які стосувалися певних мислителів, які були в православ'ї. Найбільш такий цікавий момент зустрічі культур, зустрічі філософствування і богословствування полягав в тому, що розпад Російської імперії, по суті, породив створення нової форми імперії – Радянського Союзу. Тобто зараз ми маємо таку ситуацію, що була Російська імперія, після її розпаду утворюється Радянський Союз, який насправді, по суті, був тою самою імперією, але в іншій формі. І зараз ситуація повторюється тим, що є намагання відновити логіку саме імперії російської до Радянського Союзу. І тому імперія російська до Радянського Союзу вважала дуже важливим союзником, а я б сказав навіть засобом для свого такого для своєї побудови, для своєї міцності, для своєї єдності православну церкву. Тому що Російська імперія, вона активно позиціонувала себе як православна, Москва, Третій Рим. Потім з виникненням Радянського Союзу вже була інша логіка, і от зараз є намагання знову це все повторити. І тут якраз і є складність, що ми мусимо в цій ситуації багато, не багато, але частково сьогодні говорити про реалії одної із імперій, які розпалися на початку ХХ століття, зокрема російської. Чому? Тому що цей розпад призвів до того, що утворюється імперія, яка вже не робить ставки на релігію, принаймні, насправді не такий вже й довгий період часу, принаймні із 20-х років десь по 50-ті роки ХХ століття. Тому що після цього вже, після Другої світової війни, Сталін вже достатньо активно використовував церкву і релігію в своїх цілях. Але до того був період саме такої позиції, що Радянський Союз нічого спільного із релігією не хоче мати. Саме із, а тим паче із християнством. То виникла ситуація, що багато мислителів із Російської імперії, в тому числі і богословів, філософів, опиняються на Заході. Опиняється у Франції, в Парижі. В Парижі з'являється Паризький богословський інститут православний, куди просто всі еліти стікалися із Російської імперії. І вони, ці мислителі, часто були православними, і вони почали вести діалог із представниками філософії, богослів'я Західного світу, перш за все, це стосувалося і католицької церкви, і католицьких мислителів, і філософів. І пішли такі досить непрості процеси того, а як же ж має існувати церква, якщо вона не є в імперії. І от два мислителі, яких ми вже частково згадували в ті часи, це Микола Бердяєв, який багато приділяв уваги поняттю свободи, говорив про те, що особистість вища за державу. Отець Сергій Булгаков, також мислитель, який є частину свого такого активного богословського і інтелектуального життя провів у Києві, який вірив в діалог церкви з сучасним світом. Наприклад, він говорив, що православне політичне богослів'я, можна сказати так, в ті часи, він вважав, що православне політичне богослів'я, воно має бути побудоване на тому, що церква може впливати на суспільство, брати участь у діалозі із суспільством. І тому в цей період формується розпад імперії. Після розпаду імперії така відбувається своєрідна переорієнтація уваги церкви з відносин на не з державою, а з людиною, а з окремою особистістю.
Отже, а ми можемо говорити, що мета, наприклад, на зразкові, ви кажете зараз за Російську імперію, що мета там Радянського Союзу вже була, щоб от дійсно знищити інтелігенцію церковну, і так подати церковну верхівку як невігласів якихось таких собі замучених, нерозчесаних, бородатих вуйок, які презентують нібито такий цілий пласт населення, зокрема і церкву. Так? Тобто це було за метою, чи це було просто якось так ситуативно сталося?
Саме в Радянському Союзі, ви маєте на увазі?
Так.
І це була дуже чітка мета. Якщо дуже коротко описати, то можна сказати так. Якщо ми кажемо, що Бог є, тоді людина має цінність. Якщо ми кажемо, що Бога немає, то людина не має цінності. І якраз тому Бердяєв мав такий вплив на Заході і не міг ні залишатися в Радянському Союзі, тому що Радянський Союз сказав, що головне це комунізм, який ми будуємо колись, і головне на першому місці є єдність нас усіх в одну велику таку громаду, в комуну, тобто комуна стоїть над особистістю. І загальність є більш цінна, ніж окремішність. Оцей головний принцип, який в богослів'ї, ми постійно його нагадуємо, християнське, православне богослів'я каже, що є єдність в різноманітності. Тобто різноманітність передбачає єдність, і єдність неможлива без різноманітності. А тут Радянський Союз ставка йде на єдність без різноманітності. Це просто на всіх рівнях там можна було побачити. Ну, однаково то... люди одягаються, однаково їжу їдять, однакові всіх телевізори, однакові всіх там...
Сукні, спортивні штани.
Олів'є на Новий рік. Все однаково, все однаково. Тобто і цим хвалилися, і досі люди, які побували в Радянському Союзі, вони по сьогоднішній день згадують, ну от колись не було таке, що той багатший, той бідніший, всі було все однакове. Всі їли одну й ту саму їжу, одягалися один той самий одяг, і саме головне для тоталітарної системи, щоб всіх були ще й однакові думки. Тому що ще можна багато що людину змусити, а от як зробити так, щоб всіх були однакові думки? От тоді, коли з'являється правитель тоталітарної системи, який доходить до висновку, що є велика складність зробити, щоб були однакові думки, тоді той, кого, оскільки немає чітких засобів для перевірки, чи в тебе точно такі самі думки, треба за тобою дуже уважно дивитися, слідкувати, чи ти якимись діями не виявиш, що в тебе інші думки. І так з'являється вся ця страшна, жахлива машина нищення людини.
Отже, я ще хотів би зупинитися на досвідченням духовенства тих часів. Ми можемо говорити про якийсь високий рівень духовенства до революційної церкви? До 1917 року, які школи були найпопулярніші. Ну, принаймні, ми розуміємо, що священики це був елітарний клас суспільства тоді.
Якщо говорити про до 17 століття.
До 17 року.
Так, до 17-го, вибачте, до 17-го року 20-го століття був високий рівень духовенства. Ну, насправді досить легко багатьох, скажімо так. Було багато освічених людей, заклади навчання були достатньо на високому рівні. Чому? Тому що здійснювалися переклади з грецької мови, творінь святих отців. Наприклад, такі священики, які відіграли важливу роль в становленні української церкви, такі як Василь Липківський, наприклад, от, гарний приклад того. Тобто в нього з одної сторони були статті, які він писав спочатку російською мовою, статті в трудах там Київської духовної академії, напевно, так вони, КДА так називалися. І тільки на з'являється можливість бути українцем, він одразу дуже швидко все почав писати українською, говорити українською. Тобто оце в Російській імперії була логіка така, що духовенство було окремий такий прошарок в суспільстві. Дуже часто священниками ставали саме діти священників. І це мало свої позитивні і негативні наслідки. Але рівень освіти духовенства був високий. Особливо це стосувалося території України. І ця тяглість була там, тільки ну, подивитися на митрополитів, які були. Феофан Прокопович, там це просто там можна не до важко це все вмістити. Тобто єпископ стає ідейним натхненником взагалі такого поняття, як імперія російська, стає таким ключовим радником Петра І, інші. Тому.
Ну, цей розум йому добром не послужив, ну, принаймні нам.
Так,
добром
звичайно.
Не послужив, то варто відзначити.
На жаль, багато хто обирав жертвувати своєю ідентичністю заради кар'єри в імперії.
Нічого тобто не міняється в 21 столітті, отже.
Та це, до речі, одна з головних проблем. Коли кажуть так, ну як, чого ж ми відмовляємося від цієї людини, вона ж, він ж етнічно був українцем, ну добре, він послужив там імперії. Але ми просто бачимо приклади людей, які, тобто інтелектуал і людина совісті, і людина духу, це не одне і те ж. Тому були люди, які чітко відчували, що це якась неправда, логіка імперії, яка не передбачає різноманітності, яка нищить різноманітність, яка ставить тебе в умови неможливості реалізовувати свою культуру і свою віру. Ну, от, наприклад, от так зроблю великий стрибок, але просто хотілося б показати, от логіка яка. Наприклад, в імперії все зроблено так, щоб ти відмовився від своєї мови, від своєї культури, від своєї ідентичності на користь якоїсь, оце особливо в Російській імперії було. В принципі, в тій чи іншій мірі всіх, але імперії були менш вдалі і більш вдалі за історію світову. Напевно, Російська імперія одна із найменш вдалих. І тому вона досі ніяк не може дійти до розуміння, що цей проект себе вичерпав. Бо тому що інші імперії, зрештою, або вичерпали себе, або здійснили таку якісну трансформацію, де є ставка на різноманітність. От, наприклад, є такі європейські країни, одна із і в Європі, і в скандинавських країнах, наприклад, в Швеції є такий принцип, якщо хоча 5 дітей з 5 шкіл говорять певною мовою, яка не є державною, але яка є рідною, бо вони походять з якогось регіону світу. 5 дітей, не в одній, одна дитина може бути в школі. Якщо є 5 дітей з 5 шкіл, цим 5 дітям держава забезпечить можливість вивчення своєї мови. Оце логіка єдності в різноманітності. Тобто так, ти є в цій країні, але тобі створять умови, щоб ти мав відчуття збереженості того, що для тебе є цінним, то Російська імперія цієї логіки не передбачала.
Не прослідкувала. Отже, я ще про освіченість духовенства. От якщо ми дивимося антицерковну, антирелігійну пропаганду, зокрема комікси, там якісь плакати, які дійшли до наших днів, десь там є ще в музеях, де показують священиків в аморальному такому стані. Це справді ну, трактували реальність на той час ці комуністи вже вважати там? Чи все ж таки це була, ну це така була чисто пропаганда, яка не мала свого підґрунтя і не мала своєї сили?
Я думаю, що різні випадки могли бути. Ми згадували про те, що на той час Православна церква в Російській імперії розуміла, що є потреба в реформі, тому і скликався собор, який, власне, співпав із розпадом Російської імперії. Тому проблем, напевно, було багато. Одна із ключових проблем була якраз те, що була настільки зрослася церква на той час православна із імперією, з державою, що багато було формальності в духовному житті. Тобто знамениті такі порівняння того, що в Російській імперії закон Божий викладався обов'язково всім людям. І ті, тобто не було людей, які скидали хрести, палили церкви перед тим, не навчавшись закону Божого. Тобто, от в тому була криза церкви. Тобто, переходу на інституцію, яка, звичайно, хороша інституція, вона потребує освічених, мислячих людей. Але оця освіченість, вона може бути принесена в жертву, ну, введена в логіку чиновника, так? Хороший державний чиновник. Тому те, що духовенство часто могло мати такі, особливо ті, хто займали якісь вищі посади, форму чиновників державних, звичайно, що це Петром Першим, особливо, коли було скасовано патріаршество, по суті створений синод, як міністерство релігії і тому подібне. Тому проблем було там багато. Все було не можна сказати, що не було підґрунтя яким на той час церква давала можливість знаходити аргументи щодо неспівпадіння того, про що говорила на той час Православна церква в Російській імперії із тим, як вона жила. Тобто це, наприклад, на території України. Що робилося? Все робилося для того, щоб єпископи всі не були українцями. Тобто жоден єпископ не є українцем. Має це негативні наслідки в сприйнятті народом цих єпископів? Звичайно, що це мало досить негативні наслідки. Тобто це все дуже перепліталося із політикою саме Російської імперії. Але ідея позбутися церкви, вона була пов'язана багато в чому із тими філософськими поглядами, які на той час панували. Це марксизм, це ці знамениті фрази, що релігія є опіумом для народу, тобто намагання побудувати новий, інший світ.
Отже, але я давно виношую в собі це питання, і добре, що от зараз ви його так ніби підстелили для мене соломкою. От дивіться, якщо така була ситуація, по-перше, рівень освіченості населення був дуже низький. Якщо вчили там закон Божий, то це чи не така не базова була така наука, будемо казати, та навчитися писати і закону Божого навчитися. Мені здається, там достатньо всього було. Тобто про якогось Маркса, Енгельса, там, мені здається, далеко не йшлося в дяківських школах. Як так сталося, що коли почалася антирелігійна кампанія, так мало людей підтримувало церкву. Навіть велика кількість духовенства відрікалися, там йшли в партію, і це було таким свідченням того, що партія на правильному шляху. Ось, то для мене завжди таким було каменем спотикання. Ну, якщо церква так діяла, церкви були переповнені до революції, так ми дивимося, що в містах, в селах, практично на кожному кутку був храм, який потім руйнувався, під вигуки і підтримку місцевого населення. Я дивлюся ці архівні кадри, як кидаються хрести, падають куполи, дзвони. І народ просто собі переважно дивиться. Більше того, ще більше заходить там до церкви, до тої, до якої вони там, їх хрестили, вони вчилися науки, вони там вінчалися, сповідалися, так, і виносять іконостас, спалюють ікони. Ну, відомі кадри, так, вони дуже поширені є. Ось, і для мене завжди було загадку, якщо церква так активно діяла і така була популярна серед населення, населення не було таке ж освічене, щоб читати філософські книжки комуністичного там керунку, от як Енгельса і Маркса. І звідки тоді береться така антипатія до церкви, більше того, ненависть і небажання захистити те, що для нас було колись рідне, два дні, три тому чи місяць?
Ну, я можу тут, напевно, висловити якісь свої припущення з тих можливих знань, які у мене є. Я не є професійним істориком, тому до кінця механізм цього мені важко зрозуміти. Ну, я думаю, що важливий елемент був, звичайно, це пропагандистська діяльність, тому що одразу дуже швидко починає створюватися оця така машина нагляду, контролю. І, відповідно, криза церковного буття, яка, як на мене, пов'язана з чим? З тим, що була наявність інституції дуже великої, потужної, але мало було громад як таких. Тобто парафіяльного життя немає. Якщо є атомізація церковного буття, якщо церква є бюром задоволення релігійних потреб, ми, в принципі, і зараз часто бачимо проблеми із цим. Тобто формально все відбувається. Служба служиться, люди приходять, але ніхто нікого не знає, ніхто навіть не чув про те, що хтось когось має знати. Тобто, зазвичай, це реалії духовного життя, які тільки зараз помало починають мінятися. Тобто, оцей дух дореволюційної церкви в 90-х роках був дуже активно відновлений. Який в чому полягав? Що всі ходять до церкви, але ніхто особливо не заглиблюється в суть цього ходіння. Немає логіки церкви як громади, як спільноти, навіть була така потім воскома на це слово «брати», бо воно нагадувало товариші, так, оце російське. Угу. Тобто багато хто почав казати, що ми якраз нарешті хочемо трошки відійти від цього колективізму. Навіть і досі, коли іноді хтось починає говорити, що церква – це перш за все спільність, це братерство, то це взагалі для людей, які побували в Радянському Союзі, які наїлися цього братерства лукавого, їм просто важко це сприймається. Тому можна спробувати подивитися, в чому були проблеми тоді, через ті проблеми, які ми бачимо і зараз. Це те, навіть в тому числі, які є на даний час в Росії. Росія намагається якраз відновити російську імперію, оцю, яка була до 17-го року. Тому і активно говориться про те, що ніякої України немає, бо Україну створив Ленін. Тобто, оте Україна, яка нам потрібна, це те, як виглядала територія України до 17-го року. Не після там 21-го, чи коли там формально було утворення саме таких кордонів з точки зору Радянського Союзу. Ні-ні, ми повертаємося туди назад. І ми можемо побачити, як це виглядає, коли де-юре є інституція велика, вона підтримується державою. І в той же час звичайні соціологічні опитування показують про там 1, 2, 3, там 4% людей, які реально беруть участь у богослужіннях. А з тих відсотків, які беруть участь у богослужіннях, виникає питання, який відсоток взагалі якби розуміють, мають якесь уявлення про те, чим є церква, і чим, власне, ще один важливий аспект, який стосується Російської імперії, це питання Євхаристії, причастя. Оце теж досить гарно показує, що в Російській імперії сталося. Це до речі, відголосок, який досі чути. Перетворення Євхаристії, причастя на засіб індивідуального свячення. А не просто на засіб індивідуального свячення, а на засіб легалізації свого місця у суспільстві.
І торгами євхаристійними.
А тобто Євхаристія стає обов'язковою дією раз на рік, і довідка про те, що ти причастився, має бути принесена за місцем роботи. Ну ось, будь ласка, от уявити собі такий підхід. Чи дуже є велике бажання в людини, знаєте, навіть якісь корисні речі робити, коли тобі щороку кажуть, що ти маєш пройти медогляд на якійсь роботі. І якщо ти бачиш, що цей медогляд може, наприклад, не надто якісно відбуватися, великі черги, всі поспішають, кожному треба оцей медогляд. І чи цікавить його покращення здоров'я цю людину? Ні, ну треба закрити це питання. Здоров'ям я буду займатися сам. А довідка мені потрібна. Ну і відповідно таке і ставлення до церкви з'являється. Тому я думаю, що там було дуже багато таких шарів, але насправді не треба далеко дивитися. Воно досі, ми досі це не можемо ще пройти. От говорити активно про Євхаристію як спільну справу, літургію як спільну справу, про поняття спільності, спільнотності, це все. Наприклад, принаймні в православній церкві порівняно недавно почали говорити. Років, ну, максимум 15. Ще коли, наприклад, я вступив у 2006 році на навчання, то десь вже на 3-4 курс вперше почали з'являтися такі розмови в навчальному закладі богословському про Євхаристію, про часте причастя. До того були викладачі, професори, які навчалися там в Московській духовній семінарії чи в Одеській духовній семінарії, вони ніколи не чули про це і не... Це просто була дикість. Оці знамениті фрази, які досі на кожному кроці можна почути. Ти, якщо будеш часто причащатися, буде звикання до святині. Не треба звикати до святині. Треба, щоб ти раз в рік причастився, ось зараз. Та, будь ласка, з легкістю можна це все побачити, як досі цей дух формальності, дух релігійної інституції і людини, яка є об'єктом церкви, не суб'єктом церкви, а об'єктом церкви. Людина сама себе так мислить. Церква мені, надає якісь послуги. В чому полягають ці послуги? Що Великий піст стає дуже багато людей, які починають приходити до сповіді і до причастя. От, Максиме, я не знаю, як ви росли в вашому дитинстві. Ви ходили коли до сповіді і до причастя? Коли
так, були зазвичай це був піст, перший тиждень.
Так. Це весь інший час року. Вам хтось коли-небудь говорив про те, що треба причащатися?
Ну,
максимум, напевно, на день народження казали.
Ні, ну якось частіше, якщо так правдиво. Ну, в пості обов'язково, на початку посту це завжди так казалося, і в кінці мусило бути. Ось, ну і всеред року на великих святах обов'язково, так, якось.
Ну от ви вже були більше в цій традиції. Наприклад, у моєму дитинстві це захід України, вас центральна Україна, так, чи під? Центральна Україна. От яка парафія? Але цього, оскільки була велика кількість священників, які навчалися з Радянського Союзу, іншого виходу не було. Це Московська духовна семінарія, потім Санкт-Петербурзька і Одеська. Вже потім відкриває митрополит Філарет, теперішній почесний патріарх Філарет. Це була така революція, що Одеську він тоді зміг відкрити вже. Це були, напевно, ну, вже 60-ті чи 70-ті роки, чи навіть пізніше, вона відкривається, там навчалася. Але так, більшість духовенства навчалася в цих закладах, які, по суті, в Росії знаходилися, вже, я маю на увазі, в часи Радянського Союзу. І усі ці принципи, вони були збережені. І треба наново це все відкривати, переосмислювати. Тому я б сказав так, причина полягає в тому, як вже багато разів цю фразу повторюють, що Русь була хрещена, але не просвічена.
От, на жаль, знаєте, очі...
Швидко була створена структура потужна під егідою потім держави. А от життя, власне, оці кращі представники, які поїхали в еміграцію, вони на Заході створили уявлення, що така велика духовність була в російській церкві. Ну, але ви самі оцими прикладами показуєте, що з духовністю насправді багато проблем було.
Отже, я ще хотів би додати, от зараз пригадалося, мені знову ж таки буде апелювати до архівних кадрів, от кілька днів тому мені трапився цікавий документальний фільм про те, як там велася антирелігійна пропаганда, і одна з таких, скажімо, аргументацій була те, що ніби Бога нема, або як переконати населення, що Бога нема. Це демонстрація мощей. Наприклад, церква протягом кількох століть казала за мощі Сергія Радонежського, там, здається, в молитвах навіть згадується про нетлінні мощі Сергія Радонежського. Тут, коли приходять ці активісти, чи як їх там називали, так, і вони відкривають, а виявляється, там, дуже багато муляжу, тобто там була якась одяг, вата, і там частичка невеличка залишається, от там кілька кісточок мощей. І вірним покажуть, ось ви сюди там 500 років ходили, цілували, шанували, а от дивіться, що вам церква підсувала, тут ви цілували там якийсь бинт, якусь конструкцію синтетичну і так далі. І народ от тут якби реагував на це. Тому церква, якби не хотілося сьогодні оправдовувати, і деколи використовували якісь маніпуляції, ціні такі підходи, і потім за це платилася. От навіть платиться до сьогоднішнього дня.
Я думаю, коли ми примітивізуємо християнство, коли ми не розрізняємо таке поняття, як наратив і історія, починаються в нас проблеми, і це загалом стосується усіх церковних інституцій. Тобто, коли ми шукаємо Божого, а не Бога, шукаємо чуда, не помічаючи найбільше чудо, це саме життя, саму присутність Бога у цьому світі, то і виникають такі ситуації. Наприклад, Туринська плащаниця. Один папа римський, який більш близький до моменту знайдення плащаниці, офіційно є постанова. Папа римський каже, що Туринська плащаниця не є автентичною. Так. Але вона цінна. Наприклад, мені особисто Туринська плащаниця подобається як наратив, що мається на увазі, як оповідь про страждання і поховання Ісуса Христа, як величний мистецький витвір. Тобто я не берусь робити якісь висновки, автентично вона чи ні. Але от я можу сказати так, от щоб було пряме висловлювання Папи Римського, зараз не пригадаю якого саме, про те, що Торинська плащаниця є важливою святиною з точки зору того, як вона зроблена, як і будь-яка плащаниця. Так, от у нас в храмах всіх є плащаниці, які ми на почесному місці ми зберігаємо. Це вражаюча плащаниця. Але людина каже: ні, ну а що ж ми будемо робити, якщо виявиться, що вона це не є саме та плащаниця, в яку був закутаний Христос? Яке це для людини мислячу, для християнина це не має значення. Для людини, яка перетворює віру на таке, на по суті язичництво, так, для неї це буде кінець світу. Друге питання, наприклад, благодатний вогонь. Скільки навколо благодатного вогню було оцієї міфології?
Було, отже.
Так, і по сьогоднішній день залишається. Виявляється, що на пострадянському просторі це була створена така, ну, комерційна міфологія своєрідна. Скільки це було підхоплено як і певним духовенством, так і, власне, і людьми, які здійснювали там поїздки, які стосувалися поїздки в Єрусалим на свято Пасхи на момент цього сходження благодатного вогню. Зараз ми отримуємо автокефалію, більше починає духовенство їздити, спілкуватися із представниками там Єрусалимського, а особливо Константинопольського патріархату. Виявляється, греки ніколи навіть їм в голову не приходило бути у цій логіці саме такого, знаєте, чудесно, чудо на замовлення, саме православне.
Містики. Угу.
Як гарно все звучить. Дивіться, як це зручно. От ви питаєте, чому люди зносили церкви. Тому що людина шукає простого пояснення. Їй кажуть: Гагарін літав у космос, Бога там не бачив. Все. І тим паче оця логіка: Бога немає, все дозволено. Чого мені? А мене до того щось стримувало. Так само виходить з благодатним вогнем. Боже, зараз є маса не тільки вір'ян, а священників, які кажуть: ну як? Я сам на собі це проходив. З дитинства я весь час чув в тій громаді, до якої належав, де постійно йшла така апеляція до благодатного вогню як головного доказу істинності православ'я. І значить, патріарх заходить Єрусалимський, там молиться, і кінець світу настане. Як це все чудово звучить. І людина, яка не здатна помислити серйозно, глибоко свою віру, чи можлива моя віра без чудес в примітивному розумінні цього слова. Ось що дуже важливо. Тому тут,
знаєте, внаслідок оцих так званих мислителів 21-го століття, не хочу конкретизувати, можливо, там уже юрисдикцію, але, ну, просто вражає. Навіть зараз я намагаюся менше дивитися цих блогів, сучасних блогерів, які священиків, які розповідають про чудодійність крісла преподобного Лаврентія Чернігівського, які там, не знаю, ну просто поклоняються черевичкові святого, кого там, святого Спиридона Тримифуцького, потім носять на шиї копію маленького цього черевичка, якусь еллатофіну якусь там вони привозять з Корфу, бо це ж там святий Спиридон допомагає якраз так в бізнесі, чи там інших якихось святих, коли встановлюють свята там на честь якихось там оков апостола Петра. Мене це особисто згіршує, знаєте, як каже молодь, ну крінж, і так що з вух кров, здається, піде. Ну, чому немає якогось регулятивного органу, який був би регулював ці всі нісенітниці? Тому що, мені здається, церква незадовго знову ж таки потрапить в якусь дуже неприємну ситуацію. Тому що зрощується нове покоління от таких чобітковірців, чи там крісловірців, кріслопоклонників і так далі.
Ну, мені здається, Максиме, не все тут так просто, бо ми тоді будемо в логіці якраз протестантизму. Давайте, власне, на початку 16 століття це і була проблема. Це те, що була така крайність. Давайте все це зметемо. палили, нищили ці мощі, зривали ікони, казали, стоп, це все ідолопоклонство, і от ми зробимо по-іншому. І в результаті опинилися в ситуації такої порожнечі, яка дійшла до того, стоп, а взагалі Бога немає. Тобто такий підхід, така деконструкція, деміфологізація на всіх рівнях, що виникає питання, що ж тоді лишиться, якщо все деміфологізувати. І я б хотів зробити таких кілька уточнень, які стосуються. Ну, от ми взяли таких три приклади дуже яскравих і шокуючих. Два я назвав, третій ще назву.
Це плащаниця і...
Це плащаниця, це благодатний вогонь. Угу. Тобто, наприклад, в католицькій церкві, напевно, одна із таких найвражаючих святинь – це буде плащаниця, мені здається.
Вона знаєте, більшість католиків, можливо, навіть не знають про існування цієї плащаниці.
Туринської плащаниці, так?
Так, так.
Тоді будемо вважати, що це моя така інтерпретація. Туринська плащаниця, для мене вона дуже така красива і цікава. Туринська плащаниця, благодатний вогонь. Третє, ви сказали про мощі. Що, наприклад, в Україні ми робимо великий акцент, що ніде в світі немає такої кількості мощей, як в Києво-Печерській лаврі. І свого часу був шок. Я пам'ятаю, є деякі священники, які досі, я чую, як вони це розповідають, коли вони вперше дізналися, що виявляється в афонській традиції навпаки, святість визначається тим, чи людина зотліла.
М'які тканини йдеться.
Так, так. Щоб лишилися кістки і там дивилися на кольори цих кісток, але саме тління, чи піддається тлінню людина, чи ні. Зотліла – це хороша ознака, не зотліла – це погана ознака. В нас сформувалися навпаки традиції нетлінних мощей. Що з цим робити, як це все співставляти? І тут якраз і починається оця історія про те, на що це все є. Людина не може без такої матеріальної і культової частини у своєму житті. І це є зроблено на всіх рівнях. Починаючи з маленької дитини, яка, от я завжди згадую цю історію, коли мені донька, вона була ще зовсім маленька, ми з нею гуляли, такий осінній був красивий день, прямо як сьогодні, пам'ятаю, сонце світило і каштани, так, багато каштанів. І моя донька маленька бігає і знаходить каштан, приносить мені, і він сподобався, дає, каже, тато, це тобі подарунок. Все всипано каштанами. І тут мені такий цінний подарунок. Бережи його. Бережи його. І я беру цей каштан і його ховаю в кишеню своєї куртки і забуваю про нього. Буквально за деякий час міняється погода, курточка вже опиняється в шафі. Проходить цілий рік. І через рік я одягаю цю курточку і знаходжу там цей каштан.
Добре, що не проріс, отче.
Так. Чому? І чим є цей для мене каштан? Чи просто це каштан? Чи я маю його з легкістю відкинути, не сприймати? Як я можу до нього ставитися? А цей каштан, він перестав бути просто річчю, а він став частиною моїх стосунків із донькою. Моєї любові до доньки і любові моєї доньки до мене. І він вже набув, він змінює спосіб сприйняття. І тут, як я вам зараз про це розповів, це вже, оце називається наратив. Якщо би хтось збоку просто знімав історичний репортаж, він би побачив, стоїть якийсь чоловік, біля нього є дитина, міг би навіть написати, що це тато, це донька. І міг би написати, дівчинка, це так би зробив кагебіст, дала певний предмет, схожий на каштан цьому чоловікові. Ну, це історія. А наратив, який може бути тільки проінтерпретований мною, тим, хто був в цій події між мною і донькою. Я зараз ділюся наративом, і він для мене набув зовсім інших ознак, не просто історії, а того, що вже змінює підхід до цього каштана. Тому людина, якщо вона себе підготує до правильного сприйняття, я можу приїхати в Єрусалим на благодатний вогонь і дійсно отримати там духовне оновлення. Але не через те, що для мене цей вогонь важливий, бо він чудесним чином загорівся. Та бо чудо, сам вогонь – це чудо, що він є в цьому світі. Він сам по собі наявність вогню, такого дива, такої події, тим паче в молитві, яка присвячена пасті. І тоді все зовсім по-іншому обігрується, по-іншому сприймається. Тому я свого часу, напевно, розповідав цю історію, одна із моїх таких хороших уроків мого життя, такого скептицизму надмірного, це відвідини таким сучасним святим 20-го століття, Меркурієм Чернігівським, Меркурій ігумен Брегинський, який в Чернігові, його мощі знаходяться, чернець із Києво-Печерської лаври, який вигнаний був безбожною владою і повертається у своє рідне село, де служить людям за радянських часів, де переживає момент, коли його хотіли розстріляти. І якраз коли його мощі були отримані церквою, розкопали його могилу буквально, вийняли останки його тіла і каналізували його як святого, його привезли в Михайлівський монастир. Я пам'ятаю, як до мощей люди приносили і прикладали зелені такі хусточки, такого зеленого кольору, бо зелений кольор в православній традиції – це кольор преподобних. Оцієї неділі буде собор усіх преподобних печерських, в Києво-Печерській лаврі усіх, користуючись нагодою, запрошую. Приходьте, є можливість відвідати печери, побути на богослужінні. Вже в нас такий унікальний період починається, коли знову Києво-Печерська лавра зможе бути повноцінною українською святиною. От ви кажете, скільки років пройшло, щоб ми сказали, що вже не просто святиня руская, Київської Русі, а українська святиня, є українська церква в цій святині. Тому це таке гарне торжество буде. І всі будуть в зеленому, хто буде на богослужінні, щоб розуміли, це колір преподобних. І були такі хусточки, і я на той час був діяконом в Михайлівському монастирі. І достатньо скептично ставився до такого, бо було дуже багато людей, всі хочуть ці хусточки. Ну, а для мене ця хусточка взагалі не була проблемою, тому що ми, власне, весь час були біля мощей, відбувалося богослужіння. Ну, і я мав цю хусточку, собі приніс, вона була в мене в келії. І тут виникає така ситуація, що я мав йти на богослужіння. І це був якийсь собор помісний. Дуже важлива така була подія. І я стаю зранку і себе дуже погано почуваю. І настільки погано себе почував, була велика потреба, щоб я був присутній на цьому богослужінні по тій кількості діяконів, які тоді мали бути. Я ще зовсім молодий діякон, велика така гіпервідповідальність за те, що я роблю. Я пам'ятаю, ледь не відчай такий, що ж робити? І найбільше був страх який, що в мене була тошнота, я себе погано почував саме в такому розумінні. Я думаю, я піду зараз на богослужіння, я можу причаститися. І ну, хто для священників, зазвичай це не такий, можна сказати, страх. Завжди найгірше, що може бути, це щоб ти не причастився і потім не було рвоти. Тому що ну, це святиня, і нам хочеться, як і кожній людині, хочеться саме мати належне ставлення до причастя, до святині цієї. І я пам'ятаю, в цьому стані я прямо так кажу: так, Меркурію, раз ти вже такий от у нас тут святий, новий. Ну що, давай, тоді хай мені. Прямо це буквально моя розмова з Меркурієм Брегинським. Давай, ну, зроби чудо. Я беру цю хустинку і ставлю собі на живіт. І кажу, хай мені стане легше. І буквально через кілька хвилин просто мені стає легше. І я йду на богослужіння, все відбувається. І те, що ми тоді всі чітко відчували, чинці, оце присутність когось. Він є. І це був такий хороший урок для мене життєвий. Я ніколи не можу виступати за те, щоб ми так займалися таким магізмом православним, але коли оці стосунки певні із святими, вони були, є і будуть. І якась річ, молитва, навіть в моєму випадку вона була скептична, але це хороший урок, що дивні діла твої, Господи, все премудро ти створив, і ти ніколи не знаєш, як в якій ситуації може вільно себе повести і святий, і Господь. Але це, тобто, я вважаю, можна правильно ставитися до хусточки, до червичка маленького, до земельки, до камінчика. Якщо ця річ для мене не є самоціллю, я можу і не взяти цього, я можу навпаки дати іншому, хай він візьме, і це більше оприсутнить мені цього святого. Тому православ'я, і напевно так склалося, що і в католицькій церкві, і в православній, наприклад, на відміну від протестантизму, що цікаво, навіть протестантизмі важко було від цього повністю відійти, тому що є знаменита історія про кабінет Мартіна Лютера, де він переклав Біблію німецькою мовою. І є знаменита історія про те, як Мартін Лютер під час цього перекладу пережив явлення якби сатани. Йому так переказ, він сам говорив, що він пережив якесь таке відчуття, що до нього зла сила приступала. І він взяв чорнильницю, якою писав, жбурнув в цю це зло, хоча зараз якраз багато хто з науковців каже, що це є метафорика, що сатана перемагається чорнилом, тобто святим писанням. Писання чорнилом пишеться, він жбурнув. Але люди були, які буквально це сприймали, і була пляма в тому кабінеті. І люди, які приходили в кабінет Мартіна Лютера, засновника реформації, вони собі здирали трішечки цього чорнила на пам'ять. І потім дійшло до того, що така кількість була таких умовних паломників, що здирали все чорнило, яке було. Ну і відповідно треба було, аж паломники йдуть, і ті, хто за приміщенням наглядають, чорнило треба, щоб було.
Домальовувати.
Прямо домальовувати. Тому в історії всіх церков людина є людина. Людина хоче каштанчик, хустиночку, чобіточок, земельку. І в нас оця матеріальність, ми від неї нікуди не підемо. Але нам треба вчитися розсудливості.
І обережності.
Так, відсіювати пшеницю від полови.
Так, ну цікава програма сьогодні вийшла, друзі. Неочікувано навіть ми поговорили про багато речей, на які і не сподівалися, але як цікаво, то чому ж не поговорити. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Православної Церкви України отцем Петром Лопатинським. Говорили далі про православне політичне богослов'я від імперії до сучасності. І зрештою далі говорили про розвал імперії, зокрема заторкнули тільки Російську імперію. Я думаю, в наступних програмах ми продовжимо говорити і про Австро-Угорщину, і про Османську. Власне, коли про які і планувалися говорити. Вів ефір ведучий приступу Максим. Бережіть себе, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.